Ten dnešní oddíl je zapsán v Matoušově evangeliu v 9. kapitole a tam od verše 18. po verš 26. Zatímco k ním Ježíš takto mluvil, hle, přišel jeden z představených, klanil se před ním a řekl, má dcera právě zemřela, ale pojď, vlož na ní svou ruku a bude žít. Ježíš vstal a následoval ho i se svými učedníky. A hle, žena trpící už 12 let krvácením přišla ze zadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl, jděte odtud, ta dívka neumřela, ale spí. Oni se mu posmívali. A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. Tak to je to dnešní slovo. Můžete se posadit. Zatímco k ním mluvil. To si takhle jednou Ježíš sedí se svými učedníky u jídla a společně si hezky dopřávají. A přijdou také učedníci Jana Křtitele, a nad těmi stoly s jídlem se ptají, proč se Ježíšovi učedníci nepostí tak jako oni a farizeové. Rozproudí se debata, ve které je Ježíš velmi radikální. Když je ženich na svatbě, řekne, nemůžete se postit, to se přece nesluší. A stejně tak pošetilé a hloupé je dávat mladé, silné, bujaré víno do starých měchů. Každý přece ví, jak to dopadne. Nové víno zkrátka patří do nových měchů a s Ježíšem není čas na půst. Tak to prostě je. A v té chvíli k ním dorazí nějaký člověk a řekne, že mu právě teď zemřela dcera. Mám pocit, že přesně takhle je to v životě. Běží si svým časem, my prožíváme ty všední radosti, starosti, stereotypy dnů obyčejných i radosti těch svátečních. A najednou do toho přijde něco, co jsme nečekali, s čím jsme nepočítali, co do našeho života nevítaně a zvenčí vpadlo jako nějaký meteorit ničivý. A všechny samozřejmé jistoty se najednou rozplývají jako pára nad hrncem. Co teď? Jak dál? Ptáme se. Co my s tím jako lidé? Co my s tím jako křesťané? A Pán Bůh nechává nás v tom, mlčí, neslyší. Je mu to jedno. Ježíši, u toho jídla to bylo moc fajn, dobře se to poslouchalo, to o tom ženichovi, to o té síle mladého vína. Ale bude to stačit, když mi právě zemřela dcera? Když do mého života vpadlo něco hrozivého, strašného, nepříjemného? Bude to tvoje nové víno, pane Ježíši, stačit i na tohle? Pojďme si nejprve trochu přiblížit ty dva příběhy, vlastně jsou dva, jeden, do něj vpadne další. Tedy nejprve muž, který za Ježíšem přišel, čteme o něm, že je to jakýsi představený. Marek a Lukáš řeknou, že to byl představený synagogy a dokonce ho pojmenujou, že se jmenoval Jairos. To Matouše nezajímá. Jen představený. Vlastně čehokoliv, někdo, kdo stojí v čele nějaké možná veřejné instituce, je vážený a lidé ho respektují. Pak je tu ještě jeden rozdíl. Zatímco ve vyprávění Marka a Lukáše je ta dívka nejprve nemocná a umírá a až cestou k ní přijde tomu otci zpráva, že zemřela, tady ne. Matouš to nijak nedramatizuje postupně a řekne nám tu smutnou zprávu hned a naplno. Má dcera právě zemřela. A přesto přichází ten představený, ten vážený muž za Ježíšem. A to je překvapivé. V jednom komentáři k tomuhle textu jsem narazil na zajímavé srovnání tohodle příběhu s příběhem mladíka o kapitolu dříve. Příběhem mladíka z 8. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíšova učedníka, který Ježíše žádá o volno pro neodkladné rodinné záležitosti. Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. A vy víte, co mu Ježíš řekl. Zdánlivě tvrdá, silná slova. Následuj mne a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Je to zvláštní postavit tyhle ty dva příběhy vedle sebe. Jistě, je to jenom spekulace, ale nabízí se to, co by se asi stalo, kdyby ten mladík požádal Ježíše, aby šel s ním a na jeho právě zemřelého otce vložil ruku. Zatímco u onoho mladíka, když jde o otázky života a smrti, je potřeba nejprve zemřelého pohřbít, u představeného, když jde o otázky života a smrti, jde o to jít nejprve za Ježíšem. To je víra. Asi ne ještě víra v Mesiáše, v Božího syna, v Krista zemřelého za nás na kříži, ale určitě víra v Ježíšovu pomoc a důvěra, že on si s tím prostě nějak poradí. A to stačí. Pojď, vlož na ni svou ruku a bude žít. Říká ve víře ten muž a před Ježíšem se klaní. Cestou do domu toho představeného se odehraje jiný příběh. A všimněme si, že k tomu dochází na cestě, tedy znovu neočekávaně, neplánovaně. A zatímco v tom prvním případě jde za Ježíšem vážený muž významného postavení, tady přichází obyčejná žena, která ovšem je v Božích očích postavena onomu představenému plně na roveň. A to i když je všemi odmítána. Vždyť trpí už 12 let krvácením. To si asi sotva dovedeme představit. Kromě fyzického utrpení, nevím, jak asi vypadá člověk, když 12 let ztrácí krev. Je tu navíc vyřazení z náboženského života i z běžné společnosti. A těžko říct, co z toho je horší. Čeho se ta žena dotkla, to rituálně znečistila. 12 let odkázaná k životu stranou od lidí. Tahle žena chce za Ježíšem přijít nenápadně, ze zadu, jen se tak letmo dotknout, doslova třásní jeho oděvu, jeho šatu. A to je znovu paradoxní. Ona, která svým dotykem všechno znečistí, všechno poskvrní, se chce dotykem uzdravit. Skoro to vypadá jako kdo z koho, kdo bude silnější, kdo je mocnější, jestli Ježíš nebo ten znečišťující dotyk. Ale ona věří, že ten její dotyk nejen Ježíšovi neublíží, ale naopak, byť jen letmý dotyk, třásní jeho šatu jí vyléčí. Těch třásní, které Židé nosí podle Mojžíšova zákona jako připomínku Božích zákonů a ustanovení, těch ustanovení, která ženu drží už 12 let stranou od lidí. Matouš si dá záležet na tom, aby nám zdůraznil, že tady se nejedná o nějaký magický účinek Ježíšova oblečení, ale právě o její odvážnou víru. Ta ji uzdraví. Dcero, buď dobré mysli, zvedni hlavu, tvá víra tě uzdravila. No a pak je tam ta třetí vrcholná scéna. V domě představeného jsou přípravy na pohřeb v plném proudu. Tady už se nevěří. Hudebníci se svými flétnami, šalmaji, bubínky, jak bylo zvykem, už dělají svoji práci. Neuvěřitelný mumraj emocí a zmatku. Možná takový obraz nás, lidí, když prožíváme nějaké neštěstí nebo krizi. Zdá se, že chcete-li v takové situaci uvěřit, musíte se nejprve zbavit pohřební služby. A to je to první, co Ježíš udělá, prostě bez milosti vyhodí. A pak jsou tam zvláštní ta slova, že Ježíš řekne, že ta dívka neumřela, ale jenom spí. Proč to říká? Chce nějak bagatelizovat své budoucí zásluhy? Vymýšlí nějakou záminku, jenom aby ty lidi už dostal ven? A nebo je to náznak toho, že v Božích očích i to pro nás lidi nejhorší vlastně nic tak hrozného není? To zásadní se pak stane o samotě, v skrytu, mimo dosah očí zvědavých lidí. Ježíš bere dívku za ruku a ona vstává. Co říkáte? Hezky se to poslouchá, že jo? Jsou krásné příběhy, zvlášť když víme, že to dobře dopadne. Všude šťastný konec. Ale opravdu to takhle v životě chodí? Dopadá to tak? Nemocní se prostě uzdravují a mrtví vstávají k novému životu? Nebo jsme snad jenom my, křesťané, těmi, kterým se neštěstí vyhýbá? A jestli ne, tak kde je ten Ježíš? Kde je ten Bůh? Jistě vím, že i v našich životech se dějí zázraky. Příběhy se šťastným koncem, kdy se Boží moc projeví. Ale leckdy to dopadá také úplně naopak. A vůbec to neznamená, že by u toho Pán Bůh nebyl. Ty dnešní příběhy nám vlastně chtějí říct, že Ježíš bere velmi vážně obojí. Naši lidskou radost i náš smutek. Velmi dobře to zná, rozumí tomu a je v tom s námi. Nejde ale tolik o to, jak to podle našich lidských měřítek dopadne. Jde o něco jiného. Jestli jsme se my sami vnitřně nachystali, nastavili na ženichovu svatební hostinu. A nebo jestli jsme spíš naladěni na ten smuteční kar, jak se říká. Jestli zrakem víry cítíme tu skrytou moc mladého vína, kvas, který nenápadně, ale jistě nabírá na síle, přítomnost Božího království už teď působící. Protože to je víra, pevná naděje ve skrytou Boží moc, která působí navzdory našim slavostem, omylům, nedorozuměním ale i navzdory nemocem a dokonce i tomu, co mnozí lidé považují za to konečné a poslední v tomhle světě, i navzdory smrti. Ten text, který jsme četli u proroka Abakuka, i kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnost, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, já budu oslavovat Hospodina, který má spása. Tohle to nejsou slova někoho, kdo si chce za každou cenu urputně stát za svým a ignorovat realitu hmatatelnou, ověřitelnou, všem viditelnou realitu kolem sebe. To jsou slova člověka, který věří, že i když to kolem něj, nebo dokonce v jeho vlastním životě tě právě teď vypadá všelijak, přesto věří a ve víře ví, že Pán Bůh je skrytě přítomen a že skrytě jedná. Když budeme těm našim dnešním příběhům pozorně naslouchat, všimneme si, že tahle ta naděje prosvítá a probleskuje z jejich pozadí a vlastně ještě dřív, než se všechny ty zázraky uskuteční. Všimněme si, jak Ježíš na prosbu toho představeného i hned zareaguje. Jak náhle ukončí hostinu, kterou ještě před chvílí tak hájil. Nepřehlédněme, jak rychle vstává od stolu. A Matouš tady záměrně použije termín, kterým se popisuje také vzkříšení. Povšimněme si, že Ježíš onoho muže následuje k němu domů. Zatímco všude jinde Ježíš vyzývá ostatní, aby následovali jeho. Ne, tady je to úplně naopak. Podívejme se na víru té ženy, která je schopna svůj znečišťující dotek vírou chápat jako dotek uzdravující. Ona se nastavila na něco jiného. A konečně ta mrtvá dívka, která v Kristových očích přece vlastně jenom spí. Ne, bratři a sestry, nejsou to jenom nečekané pohromy, které do našeho života někdy vstupují. Ve víře můžeme vidět stejně nečekané projevy Boží lásky, milosti a naděje. Jde o to, na co se my sami vnitřně nastavíme a k čemu upneme svá srdce. Vždyť Boží království je přece mezi námi. A tak dej, Pane Ježíši, ať ti důvěřujeme, že tvoje víno má dost síly přemoct i naše slabosti, naši chatrnost, naše nemoci. Amen.